Урматтуу Азаттык радиосунун кечки уктуруусун угуп жатасыз. Кечимиз менен кадырман угарман, 23 декабрь бейшембидеги жарым сааттык берүүбүздү Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: Дордой базарынын соодагерлери контролдук кассалык машинаны колдонууга каршылыгын билдирип, талаптарды аткарылбаса министрлер кабинетинин отставкасын талап кыла турганын айтып жатышат.
Канча 10,000 адам иштесе 10,000 тең макул эмес. Мен буну 100% айта алам. Эч кимибиз билбейбиз, бул каякка барып атабыз, эмнеге барып атабыз.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкөдө айыл чарба жерлеринин толук мамлекеттик кадастрдык каттоо башталганын жарыялап, башкы прокурорду акимдердин ишин тыкыр текшерүүгө чакырды. Ал арада Аскат Букарбаев менен Гүлжамал Тынысбек кызы ар кандай формадагы самындарды жасап сатышат. Алар бул чакан бизнесин майыптыгы үчүн алган 4,000 сом пенсиясын бириктирип башташкан.
Биз азыркы учурда жаңы жылдыктар бийликтерди жасап атабыз. Бул жерде Мукадас деген кызыбыз иштеп атат. Мукадастын колунда бул кар киши.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен Жеңиш Айдаров тааныштырат.
Рахмат сага, Бактыгүл. Саясатчы Бакытбек Калмаматовдун камалышы боюнча анын адвокаты Мырзайым Камчыбекова, Азаттык партиясынын лидери Исмаил Исаков жана партия мүчөлөрү маалымат жыйынын өткөрдү. Алар Калмаматовду камактан бошотууну талап кылды. Адвокат Мырзайым Камчыбекованын айтымында атайын кызмат Калмаматовго Фейсбуктагы Нур Азиз аттуу колдонуучу жазган билдирүүлөр боюнча айып коюп жатат.
Ал аккаунт илгери бир өзүнө таандык номер менен связан болчу депчи. Ал номерди азыр өзүңүздөр көргөндөй чалсак, ал не существует деп берди. Азыр мен Альфа Телекомго барам. Өзү задержаниясы да мыйзамсыз болчу, рестенсим айтат экен мыйзамсыз болчу,
деди Камчыбекова. Маалымат жыйынына катышкан Азаттык партиясынын лидери Исмаил Исаков Бактыбек Калмаматова азырынча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер экенин, анын статусу камакка алууга жол бербей турганын билдирди. Азаттык партиясы Калмаматовдун кармалышы боюнча башкы прокуратурага кыйноолордун алдын алуу борборуна арызданышкан. Бүгүн 1-май райондук соту Калмаматовдун баш коргоо чарасын карашы керек. Саясатчы парламенттин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов УКМКнын тергөө абагына 48 саатка камакка алынган. Улуттук коопсуздук комитети Калмаматов расалык этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айыптагууда. 22 декабрда Бактыбек Калмаматовдун үйү жана кеңсеси тинтилип, 23 санарип техника алынган. Сузакта 9 жаштагы Сумаянын өлүмүнө шектүү кармалды. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, ноябрь айында дээрлик 10 күндөй дайынсыз болуп кийин сөөгү табылган 9 жаштагы Сумая Хосилжанованы өлтүрүүгө шектелип 48 жаштагы жаран кармалды. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Милиция тараткан маалыматта сурак учурунда шектүү күнөөсүн мойнуна алып, Сумаяны мектепке бара жатканда азгырып үйүнө эрчитип кеткен, 3-4 күн жертөлөдө колу бутун скотч менен байлап кармагандыгын, денеси муздап өлүп калгандан кийин сөөктү суунун жээгине таштап салганын билдирген. Сузакта 18 ноябрдан баштап дайынсыз болгон 9 жаштагы кыздын сөөгү 27 ноябрда Көк Арт дарыясынын жээгинен табылган. Облустук милициянын маалыматына ылайык, 2012 жылы туулган Сумая үйүнөн 18 ноябрда түш жендерде мектепке чыгып кеткен, бирок ошол күнү сабакка барган эмес. Аны милиция кызматкерлеринен сырткары жергиликтүү 200 ашуун ыктыярчы издеген. Тажикстандын Тулу Бадахшан облусунун 66 тургунуна өлкөдөн чыгууга тыюу салынды. Тизме боюнча бийлик азырынча үн ката элек. Чарандык активисттердин айтымында тизмеге негизинен 25-28 ноябрь күндөрү Харуктогу каршылык акциясына катышкандар кирген. 25 ноябрда күч түзүмдөрүнүн атайын операциясында жергиликтүү тургун Гүлбиддин Зиябеков көз жумган. Буга нааразылык билдирген миңдеген адам облус администрациянын алдына чыгып, бийликтен күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылышкан. Чек ара кызматы чек арага жакын максат жаштык жолунда кыргыз жараны октон жараталганы боюнча күнөөнү тажик тарап өз мойнуна алганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тараткан маалыматында окуя боюнча эки өлкөнүн чек арачылары жолугуп окуяны талкуулашканы жазылган. Тажик тарапка окуянын хронологиясы көрсөтүлдү. Чек ара кызматынын аймактык жетекчилиги өз кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерин моюнга алды. Катаачылыкка жол берген аскерлер тажик тарап чара колдонору билдирилди, деди. Аталган факт боюнча Тажикстандын аскер прокуратурасы тарабынан электен турган болду. 23 декабрга болгон түнү Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Көкташ айылында белгисиз бирөөлөр аңчылык куралдан ок чыгарган. Бул тууралуу Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев Азаттык радиосуна билдирди. Учурда эки өлкөнүн укук коргоо органдары окуяны иликтөөгө киришти, дейт район жетекчиси.
Бизикилер тажик тарапты дейт, тажиктер силердикилер атты дейт. Азыр эмелер иштеп атат. Эки тараптуу начальник РОВД совместно иштеп ататтар. Азыр ону айта албайбыз, эми баякы экспертизанын эмеси менен айтылат да, эми ал ошолор текшерилип атат да.
деди Ускунбек Жоробаев. Жергиликтүү тургундар түндөсү Көкташ айылынын чек аралаш аймагында 2-3 жолу аңчылык куралдан ок чыкканын айтууда. Октон эч ким жабыркаган эмес. Кыргызстан менен Тажикстандын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жолугуп, ок кайсыл тараптан атылганын иликтөөгө алып башташты. Президент Садыр Жапаров 23 декабрда жаңы дайындоолор боюнча жарлыкка кол койду. Ага ылайык Аида Касымалиева Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өкүлү болуп дайындалды. Ушундай эле жарлык менен Талантбек Кушчубеков Кыргызстандын Венгриядагы элчиси болуп дайындалды. Ал арада Ибрагим Жоносов Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматынан бошотулду. Азиянын күрөш уюму Айсылуу Тыныбекованын жылдын мыкты балбаны деп тапты. Бактыгүл.
Рахмат Жеңиш. Жаңылыктарды Жеңиш Айдаровтон уктуңуз. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 24 декабрда түнкүсүн Чүй Ысык Көл областарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана Тоолуу райондорунда кар жаашы ыктымал экенин билдирүүдө. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта түнкүсүн -2-3, күндүз 5-10. Баткен, Ош жана Жалал Абад туугандарында түнкүсүн -1-4, күндүз 18-13 градуска чейин жылыйт. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1-6, күндүз 2-7. Тоолуу нарында түнкүсүн -14-19, күндүз -2-7 градуска чейин суук болот. Бишкекте да түнкүсүн жаан жаашы күтүлөт, бирок күндүз күн ачык болор айтылууда. Күндүз абанын табы түнкүсүн кечиресиздер, абанын табы -1-1, күндүз 6-8 градуска чейин көтөрүлөт.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп
сиз көрүп атасызбы шайлоо фотторунун көлөмүн? Анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз азаттык чекит орг. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Дордой базарынын соодагерлери контролдук кассалык машинаны колдонууга каршылыгын билдирип, талаптар аткарылбаса министрлер кабинетинин отставкасын талап кыла турганын айтып жатышат. Бир күн мурун ушундай эле талап менен Таатан соода борборунун ишкерлери жогорку кеңештин алдына акция өткөрүшкөн. Ал эми салык кызматы кассалык машинаны орнотуу менен көмүскөдөгү экономиканын көлөмүн азайтууга аракет болуп жатканын билдирди. Кесиптешим Айбек Бибосоновдун баянын угалы.
22 декабрда Бишкек шаарындагы Татан соода борборунун соодагерлери жогорку кеңештин алдына митингге чыгып, контролдук кассалык машинаны колдонууга каршы экенин билдиришти. Алар салык кызматынын инспекторлору кассалык аппарат колдонбогону үчүн айып пул салып жатканын айтып, мурдагыдай эле патент ыкмасы менен иштөөнү талап кылышууда. Ак үйдүн алдына чогулган соодагерлердин бири Фархат Жолдошбек уулу мындай деди:
зыяны түзмө-түз элге тиет да бул. Эмнеге дегенде, булар кошкон акчадан, налогтон биз да көтөрүшүбүз керек да, биз табышыбыз керек да, акчачы, арендабыз бар анда. Анан товар көтөрүлөбү? Товар көтөрүлөт.
Контролдук кассалык машинаны орнотууга Дордой базарынын соодагерлери дагы каршы болуп жатышат. Биз менен байланышка чыккан Ынтымак Бейшенбек уулу айына 5200 сомго патент аларын, жаңы жоболор боюнча эч кабары жок экенин билдирди. Базардын соодагерлери жаңы салык кодексин ишкерлерге болгон басым катар кабыл алып жатышат. Дордойдун сатуучулары эгер талаптары аткарылбаса анда мөөнөтсүз митингге чыга турганын билдирип жатышат.
Канча 10,000 адам иштесе 10,000 тең макул эмес. Себеп дегенде булар деген бул ишти кабыл алардан мурун наобсуждение чыгарыш керек. Наобсуждение чыгарып биздин ушу 10,000 адам иштесе же 100,000 адам иштесе бирөөсүнө да кагаздап келип тааныштыруу болгон эмес. Мен буну 100% айта алам. Эч кимибиз билбейбиз бул каякка баратабыз, эмнеге баратабыз.
Президент Садыр Жапаров 6 декабрда чакан ишкердик субъектилерин колдоо, жагымдуу салык жана бажы климатын түзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык жылдык жүгүртүүсү 8,000,000 сомго чейин болгон ишкердик субъектилерди салыктан бошотуу каралган. Бирок алар онлайн кассалык аппараттарды милдеттүү түрдө колдонуш керек. Мыйзамга ылайык Бишкек жана Ош шаарындагы ишкерлери 2021 жылдын 1 июлунан тартып жаңы стандарттарга жооп берген контролдук кассалык машинелерди орнотууга милдеттендирилген. Ал эми 20 чарчы метрге чейин аянтты ээлеген соода түйүндөрү 2022 жылдын 1 апрелине чейин кассалык машинелер менен иштеп калышы керек. Ага макул болбогондорго 23,000 сом өлчөмүндөгү айып пул салынат. Салык кызматынын төрагасынын орун басары Нурлан Умтулов контролдук кассалык машиналарды орнотуунун себебин мындай түшүндүрдү.
Бул эң негизги, бул деген учет жүрүп турат да. Бизде жанагы ар кандай пароктор бар да, мисалычы кошумча нар салык өткөн, бирликтүү салык боюнча ошол жакта мисалы 8 миллиондон көрүнөт да, ким канча ашып атат. Ал жанагы ошо айтып кеткендей импорттан баштап тиги жөнөкөй киоск магазинден сатылган чейин ошо товарды көрсө болот да.
Салык кызматы учурда контролдук кассалык машиналардын аппараттык жана программалык эки түрү колдонулуп жатканын билдирет. Экинчи түрүн колдоном деген ишкерлерге контролдук кассалык машинанын программасы бекер орнотулуп берилет. Ишкер болгону чек чыгаруучу принтерди гана сатып алышы керек. Мекеменин маалыматына караганда, Орусия берген 1000 кассалык машина соодагерлерге бекер берилет. Мындан тышкары дагы 30 000 алып келүү пландалып жатыптыр. Экономика министри Данияр Амангелдиев ушундай жол менен көмүскөдөгү экономиканын көлөмүн азайтуу пландалып жатканын айтат.
5-6 000 мисал катары ала элек, 365 күн жылында бар. Ошол дем алыш кылбай үйдүн жанында эле иштеп атасыз, күнүгө иштеп атасыз делип. Ошону 5 000 көбөйткөндөн кийин сиздин оборотуңуз болгону 1 825 000 сом эле түзөт. Эгерде андан чоңураак магазин мейли 20 000 тегерегинде болсун, 365 күн көбөйткөндө сиздин оборотуңуз 7 300 000 гана түзүп атат. Кайра полный освобождение. Ошондо чакан орто бизнес даже объемду албай атпайбы, мындай объемдөрдүчү.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров президенттин тапшырмасы бюджетте 2022 жылы 400 миллиард, 2023 жылы болсо 500 миллиард сомго жеткирүү экенин айткан. Ал бюджетти толтуруунун негизги булагы катары көмүскө экономикадагы каражатты алып чыгып, бажы менен салыктан көбүрөөк акча чогултууну атаган эле. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров азыркыдай шашылыш чечимдер менен бизнести көмүскөдөн алып чыгуу оор экенин айтып жатат. Ал соодагерлердин эмне себептен контролдук кассалык машинага каршы болуп жатканын мындай түшүндүрдү.
8 000 000 акандар как положено төлөйт, жана единый налог дегенди төлөйт.
Ага, демек жанагы патенттен алда канча көп төлөйт экен да, туурабы?
Алда канча көп төлөйт, албетте. Анан салыктын баары как положено төлөнгөн да, албетте товарларда ошого жараша бир аз кымбатташы мүмкүн 5-10%. Эми бул процесстен в любом случае өтүшүбүз керек. Болгону мамлекет мындай жеңил түрдө элге үйрөтүш керек да. Анан сразу эле штраф салып кыйнабай, мүмкүн 3-6 ай убакыт берип.
Элдар Абакиров мындан тышкары бул иште коррупциялык тобокелчиликтер жогору экенин айтып, муну салык кызматына мурдагы финанс полициясынын укуктары берилип жатканы менен түшүндүрдү. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Теманы маек менен улантабыз. Ишкерлер Кыргызстанда 2021 жылы кала турган салган чечимдер көп болду. Анысында ковид пандемиясын улам экономикалык кризисти баштан кечирип жаткан ишкерлер мамлекеттин басымына туруштук бере албай жатышат деп коңгуроо кагышууда. Бул жаатта эл аралык ишкер кеңешин аткаруучу директор Аскар Сыдыков менен кесиптешим Кубатбек Айбашев маектешкен.
Саламатсызбы, Аскар мырза? Кийинки кездери ошол экономикалык реформаларга байланыштуу ишкерлердин абалы оорлошуп баратканы көп айтылып атат да, анан сиз дагы бул боюнча көп аянтчаларды айтып атасыз. Ошонун себептерин мындай азаттыктын угармандарына да түшүндүрүп берсеңиз, кандай болуп оорлоп баратат, кайсы кандай эмнелер таасир берип атат ага?
Эми билесиздер, пандемия башталгандан бери элдин баягы акчалары азыраак болуп, курчундары жукалап, чек аралар жабылып, рейстер жокко чыгарылып, көптөгөн ошолордон улам ишкерлер көптөгөн чыгымдарга учураганда, андан кийин саясий окуялар болду, андан кийин мынакей ушул жылды ала турган болсок бир нече шайлоо болуп өттү, жалпысынан баягы өкмөттө дагы туруксуздук туруктуулук болгон жок, бир нече жолу премьер министрле алмашып, тийиштүү министрлер агенттиктердин жетекчилери, башка жетекчилер алмашып, ошол менен бирге мамлекеттик саясаты дагы улам алмашып турчу да. Ушундай туруксуздукта албетте ишкердик дагы көп жакшы ийгиликтүү жүрө албайт. Себеби ишкерлер түшүнүп так анык эрежелерди, оюн эрежелерди түшүнүп, ошолорго ылайыктуу иштеши керек да. Мисалы жаңы, улам жаңы өкмөт, улам жаңы министрлер келген сайын көп чечимдерге кол коюлбайт. Лицензия, уруксат кагаздарга кол коюлбайт, жылбайт, жана жер тилкелер берилбейт, трансформациядан өтпөйт дегендей көп чечимдер калып калган да. Ошондуктан ишкерлер дагы деле чыгымдарга учурап, келем дегендер, өлкөгө келем дегендер ишкерлер азырынча келбей, өлкөдө болгон ишкерлер кээ бирөөлөр капиталдарын чыгарып, башка өлкөлөргө бизнестин өткөзүп, жолусу токтотуп койгон учуру да. Элдин сатып алуу жөндөмдүүлүгү ал көп деле өскөн жок. Билесиздер, баалар өсүп атат. Элдин капчыгы кеңейбейт, кеңейбей атат. Элдин кирешелери жогорулабай атат. Мынакей дүйнөдө өлкөлөрдүн баары, элдин баары эле дээрлик баары пандемиядан бутка туруп, быйылкы жылы мурунку көрсөткүчтөргө кайрылып жатса, бизде билесиздер, азыр араң-араң биз 2.4%га өстүк ушул жылдын акыркы айларында. А былтыркы жылы бизде -8.6%га түштү экономика. Демек, бизге 2019 жылдын көрсөткүчтөрүнө кайрылыш үчүн бизге бул жылы жок дегенде 8.6%га өсүшүбүз керек болуп жатат. А бизде азыр 2.4% эле пайыз. А ишкерлерге багытталат турган реформалар, экономикалык реформалар, чаралар жетишсиз болуп атат да. Тескерисинче биз ишкерлерге коркунуч, тоокелчилик жараткан демилгелерди көп көрүп атабыз.
Ошол демилгелер боюнча бийликтин кийинки кездери чыгарган, ушул жылдагы чыгарган чечимдери, кабыл алган мыйзамдардын чийкилиги боюнча көп айтылат да. Сиз кандай дейсиз бул боюнча?
Ооба, аны сөзсүз түрдө биз дагы айтып жүргөнбүз канча жолу. Бул тетиги инвентаризациядан баштап, конституциялык реформадан баштап, тетиги кодекстерге чейин, жанагы кылмыш жаза, жазык процесстик кодекс, азыркы учурда каралып жаткан салык кодексте көп ишкерлердин тынчсыздануусун жараткан да. Анан дагы бир демилге бул жанагы өзгөчө кырдаалды, экономикада өзгөчө кырдаалды киргизүү боюнча демилге болуп чыккан. Ал дагы көп тоокелчиликти, кызуу талкууну жараткан. Буга дагы көп көңүл бурганбыз. Эми дагы жакшы, ал президенттин каршы пикири менен кайра парламентке жиберилип, азыр жылбайт турат, бирок дагы деле ал кабылданышы мүмкүн да ал мыйзам.
Ошонун инвестициянын келиши басаңдап калат деп атасыздар да, ошо кандайдыр бир курч саясий окуялардан, туруксуздуктан улам, же болбосо кандайдыр бир бийликтин бир кабыл алган шашылыш же болбосо чийки чечимдерине байланыштуу инвестициянын келиши басаңдайт, же болбосо ишкерлердин биздин өлкөгө болгон кызыгуусу басаңдайт деген сөздөрдү айтып атасыздар. Эми ал канчалык деңгээлде кийинки кездери ошол инвестициянын келиши кандай болуп атат ишкерлердин биздин өлкөгө кызыгуусу?
Ишкерлердин кызыгуусу бар, бирок азайды. Көп ишкерлер жок, биз күтүп туралы, силердин саясатыңар кандай болот, азыр белгисиз болуп атат, улам-улам жаңы нерселер чыгып атат, биз күтүп туралы дегендер көп болуп атат да. Себеби аларга биринчиден эме деп коет, алдын ала айта тургандай болсун деп атса да, предсказуемость керек. Экинчиден аларга мындай түшүнө турган адекваттуу министрликтердин жетекчилери керек. А булар караганда көп өзгөрүүлөр болгондо албетте азыркы учурда күтүп күтө туралы деп, же болбосо келбей туралы деген абалда да.
Урматтуу угарман, ишкерликтеги азыркы болуп жаткан акыркы кырдаалдар тууралуу эл аралык ишкер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков менен Маекти уктуңуз, аны менен кесиптешим Мухатбек Айбашев сүйлөштү. Сиз Азаттык радиосунун 23-декабрь бейшембидеги жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Саясатчы Бактыбек Калмаматовдун камалышы боюнча анын адвокаты Мырзайым Камчыбекова, Азаттык партиясынын лидери Исмаил Исаков жана партия мүчөлөрү маалымат жыйынын өткөрүштү. Сузакта 9 жаштагы Сумаян өлүмүнө шектүү кармалды. Сузакта 18 ноябрдан баштап дайынсыз болгон 9 жаштагы кыздын сөөгү 27 ноябрда Көк Арт дарыясынын жээгинен табылган болчу. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын улуттук коопсуздук концепциясын бекитти. Кыргыз көмүр кара кечедеги чырга 3-чү күчтөр менен чагымчылдарды айыптады. Орусиянын президенти Владимир Путин жылдык пресс-конференциясын азыркы тапта өткөрүп жатат. Чек ара кызматы чек арага жакын максат жаштык жолунда кыргыз жаранын октон жараат алганы боюнча күнөөнү тажик тарап өз мойнуна алганын кабарлады. ушул жана башка кабарлар интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде уктуруубузду улантабыз. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев өлкөдө айыл чарба жерлерин толук мамлекеттик кадастрдык каттоо башталган жарыялап, башкы прокурорду акимдердин ишин тыкыр текшерүүгө чакырды. Өзбек дыйкандар болсо быйылдан баштап пахта жана дан эгиндерин өстүрүүнүн базар механизми толук ишке кирсе, көмүскө жер иштетүү кереги жок экенин айтышууда. Эльвира Будайчиева уктурат.
Шейшембиде өзбек лидер Шавкат Мирзиёев жер каттоо жана мамлекеттик кадастрларды калыптандыруу, санариптик технологияларды киргизүү боюнча кеңешмеде айыл чарба багытындагы жерлерди электрондук эсепке алуу менен жер фондунун кагаз түрүндө сакталган маалыматтардын ортосунда дал келбестик бар экенин сынга алды.
Bu yıllar devamında mana şu ketavurgan
bir neçe yıldan beri dıykandarga 5 hektardan orduna 10 hektar yer, 10 hektarga 12,5 hektar yer bölünüp berilip kelet. Korrupsiya bardık yerde bolgon. Açığın айтканда Özbekistan'da 30 yıldan beri yer esepke alıngan emes. Hiç kanday jawapkerchilik jok. Parlamentte karagan emes. Hiç kim gözümöldögön emes. Жер маселесинде коррупциялык иштер көп. Биз мыйзамды кабыл алдык, бирок прокуратура аны колдонбой жатат.
Деди Мирзиёев. Анын коррупциялашкан система тууралуу айтып жатканын жөнү бар, анткени 30,000 фермер менен дыйканга бөлүнгөн жер документте көрсөтүлгөндөн 65,000 гектарга көп. Мирзиёев жыйында башкы прокурорго кайрылып, тыкыр иштөөсүн талап кылды.
Кадастр сахасындагы
мунун артында коррупция турганын ачык айтуу керек. Жыйналыш өткөрүп гана койбой, кылмыш ишин козгоо керек. Сиз чоң акимдердин жумушун текшере баштасаңыз, мен сизди сыйлай баштайм.
Деди Мирзиёев. Ал эми Бухаралык дыйкан Шухрат Разаков чарбаларда кошумча жерлердин айтылбаганы өткөн кылымдан калган мурас экенин Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдирди.
Чындыгында СССР убагында жерлер картадан сейрек көрсөтүлчү. Мисалы, бир контурда 2,5 гектар жер болсо, картада 1,8 же 2 гектар жер турчу. Анткени планды аткаруу кыйын болчу. 6 тонна пахта тапшырып, картага кирбеген жаңы жерлерди өздөштүрөбүз дечибиз. Биз эгемендүүлүккө ушул жүк менен өттүк. Муну Мирзиёев өзү да жакшы билет. Ошондуктан азыр реформа жүргүзүп жатат. Анткени быйылдан баштап Өзбекстан мамлекеттик пландан баш тартты. Дыйкандар мындан ары жерлерди жашырышпайт.
Дейт өзбекстандык дыйкан. Аты жөнүн ачык айтпаган дагы бир жыззактык фермер жер коррупциясынын башында президент өзү даяндаган акимдер турганын айтат.
Президент 2017 жылы сүйлөгөн сөзүнүн биринде прокурорлорго кайрылып акимдерге тийбегиле деп буйрук берген. Анда Мирзиёев: акимдер менин өкүлдөрүм, аларга эч кимиңер тийбейсиңер. Эгер кимдир бирөө тийсе, мен аларды өзүм отургузам деген. Ал эми кечээ болсо жер сатууда эң чоң коррупционерлер дал акимдер экендигин моюнуна алды. Акыркы 5 жылда прокурорлор бир дагы кылмыш ишин козгогон жок, бир дагы аким кылмыш жоопкерчилигине тартылган жок. Анткени президент аларга тийбегиле деп буйрук берген. Мына эми мамлекет башчы акимдерди жер бөлүп берүү укугунан ажыратты.
Президент Мирзиёев жерлерди каттоо жана мамлекеттик кадастрларды түзүү боюнча жыйын өткөргөн күнү мамлекеттик коопсуздук кызматы Ташкент, Сырдарья, Наманган жана Самарканд облустарында жер сатууга аракет кылган бир катар аткаминерлерди кармаганын жарыялады. Ошондой эле жергиликтүү басылмалар маалымдагандай, Кибрар районундагы 13 гектар түшүмдүү жерди 3 миллион долларга сатууга аракет кылган Ташкент облусунун инвестициялар жана тышкы соода департаментинин кызматкери акча которуу учурунда кармалган. Өзбекстанда мамлекеттик салык комитетинин алдындагы кадастр агенттиги 2020 жылы 7 сентябрда түзүлгөн. Бир жылдан кийин эле президент бул түзүмдү коррупцияга гүлдөй баштаган сындаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Аскат Букарбаев менен Гүлжамал Тынысбек кызы ар кандай формадагы самындарды жасап сатышат. Алар бул чакан бизнесин майыптыгы үчүн алган 4,000 сом пенсиясын бириктирип башташкан. Кесиптешим Айдана Топчубаева алардын иш ордуна барып келди.
Мукадас, сен отура албайсыңбы? Белиң ооруп кетип коет, мен сол жылдырып берем сага.
Кызматкерине кам көрүп жаткан Аскат Букарбаев. Алар азыр самындын ар кандай формаларын жасап жатышат.
Биз азыркы учурда жаңы жылдыктар белгиликтерди жасап атабыз. Бул жерде Мукадас деген кызыбыз иштеп атат. Мукадастын колунда бул кар киши орусча снеговик.
Бул чакан бөлмө аскаттар үчүн өндүрүштөй эле мааниге ээ. Самынды Орусиядан килограммдап буйрутма берип алдырып, бул жерден андан түрдүү формаларды жасашат.
Элдин барты балким Оливердиндер балким бычактар алат, идиш атат, микроволновка алат, повар депчи. Бирок эми мындай четтен ойлоп көргөн да, повар сыяктуу эле. Анткени биз деген муну мантык майдалап туурайбыз. Мантуга май турагандай болду элечи. Жасап туруп, мунулар менен биз самын торттун үстүн кооздойбуз ушу менен.
Аскат айткандай, самын чыгарган ашканасындагы ашпозчунун милдетин мында Гүлжамал Тынысбек кызы аткарат экен.
Күнүнө канча самын жасайсыңар?
Күнүнө бир 20 ашык жасайм.
Өзүм жасайм.
Мен өзүм жасайм.
Ошондо бир самынга канча убакыт кетет?
Бир самынга азыр бир 20 минуттай убакыт кетет. Башында 40 минутта дарым жасачмын.
Азыр 3 адамды иш менен камсыз кылган самын сатуу идеясы Аскатка таандык. Ал досунан белеге самын алгандан кийин өзү да түрдүү формадагы самындарды жасап сата баштаган.
Мага бир дос бала самын белек кылган. Ал жаңы жылдын алдында болгон да. Анан мен аябай таң калгам. Ушундай самынды да белек кылат экен депчи. А бул болсо жөнөкөй эле самын, детское мыло деп турат го. Ошол эле самын, кадимкидей эле. Анан мен кийинчерээк мен дагы балдарга, кыздарга ушинтип самын бере баштадым. Анан ойлоп көрүп эле өзгөчө бир түрдөгү самын жасаса болот болуш керек деп, мен өзгөчө түрдөгү самындарды жасагам. Печеньенин эле өңү ар кандай жана жүрөкчөлөр ошондой жасап туруп эле мен сата баштагам. Досторума, тааныштарыма ошондой сатып анда 50 сомдон ушинтип сатчымын. Бул деген 2015 жыл болгон.
Бирок ал убакта онлайн соода сатык азыркыдай кенен жайылбагандыктан идея толук ишке ашпай калган. Аскатка бул иштин онлайн болушу маанилүү эле, анткени базарга алып чыгып сатуу алардын мүмкүнчүлүгүнө туура келбейт.
Себеби биз деген көчөгө чыгып отуруп алып сатканга ыңгайсыз экен да. Биз үчөбүз тең майыбыз бар. Мынакей Гүлжамал менен таанышсаңар, Гүлжамалдын бутунда протези бар. Аныкы биринчи группа майыптыгы бар. Мукадастык экинчи группа. Меники да ушундай эле биринчи группа, менин да бутумда 3 протез бар. Андан тышкары мен кан оорусу менен ооруйм. Бир жерим ооруп алсам, шишип кетет. Же болсо кесип алсам кан токтобой калат.
Мисалы биз оор көтөрө албайбыз, көчөдө ары бери басып жүрө албайбыз анан. Баягы биздин буттарыбыз ооруганы менен колдорубуз жакшы эле да, ошон үчүн бизге кол менен кылган жумуштар жеңил эле болот.
Жамалга боектор эле жагат.
Боектор жагат. Өзүнө жаккан боекторду аябай көп кошуп Аскат беке айтат. Сен бир боек жагып калса эле кечке ошодон жасай бересиң.
Жаштардын мээрим төгүп жасаган самындарын өзгөчө той топурда белек беребиз деп алышат экен.
Тушо тойго анан жана бешик тойго деп атайын заказ берип биздин самындарыбызды алып кетишет да.
Балар нечи?
Балар деген 150 сомдон 250 сомго чейин. Бул деген салмагына жараша.
Баягы сиз айтып аттыңыз беле, биздин самынды, гүл самынды бирөө сатып алыптыр дагы, анан жугунбай эле машинесине ийип сувенир кылып.
Сувенир кылып машинесине ийип коюптур.
Жакшы жактан кийин кооз көрүнөт экен депчи.
Өзгөчө белектерди жасап адамдарга жагымдуу эмоция тартуулайбыз деп кубанган Аскат менен Гүлжамал бул ишин өкмөттөн ай сайын алган пенсиясына башташкан. 8000 сомго баштаган чакан бизнесин азыр кайдыгер эмес чарандардын да жардамы менен жолго салып алышты. Деген менен дагы деле кардарларды табууда кыйынчылыктар бар.
Башында мындай да болгон. Биз площадка да чыгып, э?
Ооба.
Биз площадка чыгып, столовой алып, сата алып деп барганбыз. Анан кийин аякта деген детский площадка бар экен. Ал жерге бардык. Бирок детский площадкасы арендасы төлөйсүңөр дегенден ага да акчабыз жок. Площадка отуруп алып эмне кылабыз?
Даярдап алган кичинекей стол алып, үстүнө коюп алып сатабыз.
Бизге орун бере койгон да.
Көбүрөөк барат го. Баг кызыгып өтөт болуш керек депчи.
Бизге орун бере койгон да. Биз ойлогонбуз да эми площадка деген бекерле го депчи. Анан кийин кайра жүктү алып кетип калды.
Анайыбыз чөгүп, бул жакка да болбойт жок дегенде кичине эле жер берип койсо олтурмакпыз да ошол биз. Ал жердин эмнесин аяшат деп экөөбүз аябай.
Ооба, ызаланып.
Ызаланып кеткенбиз да.
Анан болжол менен бир 2 ай, 3 ай кыйналдык. Анан кийин уже иштер жылып кетти. Бирок жүргөндө деле мисалы бир айдын ичинде 200 самын кетет. 200 самынды Гүлжамал болжол менен бир 10 күндө эле жасап коет. Эгерде биз күнүңсүн күндө сатып турсак, мен оюмча жакшы түшүнмөк, мукадаска да биз жакшы айлык бермекпиз.
Азыр чөйрөсүз
Биз деген 4000 баркыз деген мына чыкканда 4000 деле кетет да. Анткени түшкөн акчаны тең бөлүп койбосок, зарплат болбой калат экен да. Айлык болбой калат да. Ошол себептен мисалы экөөбүз 4000 алабыз, биз шефпиз. Сен 2000 сом аласың деген болбойт да. Мукадастын жолунда да кетип калатпайбы ал 2000 сом ше? Анан бекер иштеп калатпайбы? Ошол
себеп.
Биз биринчи күндөн баштап 5-чү күнгө чейин иштеп атабыз. Бирок азыркы учурда майрам деп биз базар күндө чыгып атабыз.
Кандай кылабыздар келе жатканда?
Самандан тышкары башка нерселерди да жасагым келип атат. Бардыгы кол өнөрчүлүккө байланыштуу. Себеби деген мүмкүнчүлүк чектелген балдар кыздардын кол өнөрчүлүк жагынан күчтүү экен да. Ошол себептен мен ошо балдарга кыздарга ушундай мүмкүнчүлүк түшпөйм деп атам.
Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 23-декабрь бейшемби күнкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече секундтан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунун кечки уктуруусун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 23-декабрь бейшембидеги жарым сааттык берүүбүздү Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта узап бара жаткан жылы Кыргызстанда конституциялык реформа жана шайлоолорго жыш болду. 2020 жылы өлкө президенттик башкаруу системасынан кайтып жергиликтүү парламенттик жана президенттик шайлоо болуп өттү. 2021 жылы саясатта болгон окуялардын жыйынтыгын чыгарабыз. Ошондой эле Сыябан маегибизде бул жолку коного адабияттануучу Ризван Исмаилова болмокчу. Ал үнү каткан улар аттуу китеби жөнүндө айтып берет.
Дегиле акындар моундай бир өзүнчө бийиктикти багындырган акындардын көркөм дүйнөсүнө биз көркөм анализди өзүнчө беришибиз керек экен.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды Жеңиш Айдаровдан угуңуз.
Рахмат. Саясатчы Бактыбек Калмаматовдун камалышы боюнча анын адвокаты Мырзайым Камчыбекова, Азаттык партиясынын лидери Исмаил Исаков жана партия мүчөлөрү маалымат жыйын өткөрдү. Алар Калмаматовду камактан бошотууну талап кылды. Адвокат Мырзайым Камчыбекованын айтымында атайын кызмат Калмаматовго Facebook-тагы Нур Азиз аттуу колдонуучу жазган билдирүүлөр боюнча айып коюп жатат. Маалымат жыйынына катышкан Азаттык партиясынын лидери Исмаил Исаков Бактыбек Калмаматов азырынча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер экенин, анын статусу камакка алууга жол бербей турганын билдирди. Азаттык партиясы Калмаматовдун камалышы боюнча башкы прокуратурага кыйноолордун алдын алуу борборуна арызданышкан. Бүгүн 1-май райондук соту Калмаматовдун баш коргоо чарасын карамак. Саясатчы парламенттин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов УКМКнын тергөө абагына 48 саатка камакка алынган. Улуттук коопсуздук комитети Калмаматовго расалык, этностук, улуттук, диний же ийгөөндөр ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айып тагууда. 22-декабрда Бактыбек Калмаматовдун үйү жана кеңсеси тинтилип 23 санарип техника алынган. Сузакта 9 жаштагы Сумаянын өлүмүнө шектүү кармалды. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, ноябрь айында дээрлик 10 күндөй дайынсыз болуп, кийин сөөгү табылган 9 жаштагы Сумая Хусилжанованы өлтүрүүгө шектелип, 48 жаштагы жаран кармалды. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Милиция тараткан маалыматта сурак учурунда шектүү күнөөсүн моюнуна алып, Сумаяны мектепке бара жатканда азгырып, үйүнө ээрчитип кеткенин, 3-4 күн жертөлөөдө колу бутун скотч менен байлап кармагандыгын, денеси муздап өлүп калгандан кийин сөөктү суунун жээгине таштап салганын билдирген. Сузакта 18 ноябрдан баштап дайынсыз болгон 9 жаштагы кыздын сөөгү 27 ноябрда Көк Арт дарыясынын жээгинен табылган. Облустук милициянын маалыматына ылайык, 2012 жылы туулган Сумая үйүнөн 18 ноябрда түш ченде мектепке чыгып кеткен, бирок ошол күнү сабакка барган эмес. Чек ара кызматы чек арага жакын максат жаштык жолунда кыргыз жаран октон жараталганы боюнча күнөөнү тажик тарап өз мойнуна алганын кабарлады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын тараткан маалыматында окуя боюнча эки өлкөнүн чек арачылары жолугуп окуяны талкуулашканы жазылган. Тажик тарапка окуянын хронологиясы көрсөтүлдү. Чек ара кызматынын аймактык жетекчилиги өз кызматкерлеринин мыйзамсыз аракетин моюнга алды. Катачылыкка жол берген аскерлерге тажик тарап чара колдонору айтылды, деп жазылат билдирүүдө. Аталган факт боюнча Тажикстандын аскер прокуратурасы тарабынан иликтене турган болгон. 23-декабрга ооган түнү Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Көк Таш айылында белгисиз бирөөлөр аңчылык куралдан ок чыгарган. Бул тууралуу Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев Азаттык радиосуна билдирди. Учурда эки өлкөнүн укук коргоо органдарынын окуяны иликтөөгө киришти, деди район жетекчиси.
Бизикилер тажиктер атты дейт, тажиктер силердикилер атты дейт. Азыр
Эмнелер иштеп атат, эки тараптуу начальник РОВД совместно иштеп атат да. Азыр тогуну айта албайбыз, эми баягы экспертизанын эмеси менен айтылат да. Эми ошолор текшерилип атат да.
Деди Баткен району акими Учкунбек Жоробаев. Бул боюнча Тажик тараптан расмий комментарий боло элек. Акимдин айтымында чек ара аймагында абал туруктуу күч кызматтарынын көзөмөлүндө турат. УКМКнын чек ара кызматы Кыргыз Тажик чегарасына абал тынч экенин билдирди. Гонконг университетинде Тяньмен аянтындагы курмандыктардын элесине арналган эстеликти алып салды. Бул 1989 жылдагы окуяларды эске салган Гонконгдогу жалгыз эстелик эле. Кытайдын өзүндө бул темага тыюу салынган. 31 жыл мурда Бейжиндин Тяньмен аянтында коммунисттик Кытайдын тарыхындагы эң чоң саясий протест башталган. Борбордук аянтка чогулган 1 миллиондон ашуун студенттер жана жарандар өлкөдө саясий реформаны талап кылган. 6 жумага созулган демонстрация танктар коштогон аскерлердин жардамында күч менен басылган. Канча адам каза болгону ушул күнгө чейин расмий айтылган эмес. Укук коргоочулар миңдеген адам каза тапканын айтып келет. Бийлик бийиктиги 8 метрге жеткен эстеликтин автору даниялык скульптор Йенс Гельскет бул кабар аны нес кылганын билдирди. Сөз эркиндиги менен таанымал университетте мындай ишке барат деп эч ким күткөн эмес, дейт студенттердин бири. Гонконгдо былтырдан бери бийликке каршы пикирин билдирген активисттердин куугунтукталып келет. Президент Садыр Жапаров 23 декабрда жаңы дайындоолору боюнча жарлыкка кол койду. Ага ылайык Аида Касымалиева Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү болуп дайындалды. Ушундай эле жарлык менен Талантбек Кушчубеков Кыргызстандын Венгриядагы элчиси болуп дайындалды. Ал арада Ибрагим Жунусов Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматынан бошотулду. Азиянын күрөш уюму Айсулуу Тыныбекованы жылдын мыкты болбаны деп атады. Азиянын күрөш уюмунун тандоосу менен кыз келиндер күрөшүнөн кыргызстандык Айсулуу Тыныбекова Азиянын мыкты болбаны деп табылды. Тыныбекова быйыл Токио Олимпиадасында күмүш, дүйнө жана Азия чемпионаттарына алтын медаль уткан. Уюм грек рим күрөшүнөн Мохаммедрез Герайи, эркин күрөштөн Хасан Алиазим Азиянын мыктысы деп тапты. Аталган болгондор эки тең ирандыктар. Сыйлоо эземи 2022 жылы апрелде Монголияда өтөт. 28 жаштагы Айсулуу Тыныбекова дүйнөнүн 2 Азиянын 4 жолку чемпиону, Олимпиада оюндардын күмүш, Азия оюндарынын алтын байгесинин ээси, бир нече эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү. Бактыгүл,
рахмат. Жеңиш, жаңылыктарды Жеңиш Айдаровдон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Уктуруубузду улантабыз. Узап бара жаткан жылы Кыргызстанда конституциялык реформа жана шайлоолорго жыгыш болду. 2020 жылы өлкө президенттик башкаруу системасына кайтып, жергиликтүү парламенттик жана президенттик шайлоо өттү. Бийлик мындай өзгөрүүлөрдүн башкы максаты жоопкерчиликти күчөтүү менен түшүндүрсө, бир катар саясатчылар акыркы аракеттерди бийликти бир колго топтоо деп сынга алышууда. Жаңы баш мыйзам, жаңы парламент жана жаңы системанын артыкчылыгы жана кемчилиги эмнеде? Бакыт Асанов ушул суроолорго жооп издеди.
Былтыр октябрдагы бийлик алмашуудан кийин олку солкулук менен башталган 2021 жыл Кыргызстанда саясий окуяларга бай болду. Бул жылы өлкөдөгү башкаруу системасы толугу менен өзгөрүп, жергиликтүү кеңештен президенттикке чейинки шайлоолор өттү. Узаган жылдагы добуш берүүлөрдүн парадын президенттик шайлоо менен башкаруу системасын аныктаган референдум ачты. 10 январда өткөн шайлоодо Садыр Жапаров ага катышкандардын 80%га жакынын добушун алып өлкө башына келди. Дал ушул сандагы адамдар референдумда президенттик башкаруу системасын колдошту. Кычыраган кышта өткөн шайлоого өлкөдө добуш берүүгө укугу бар жарандардын 40%га жакыны гана катышты. Бийлик референдумда президенттик башкаруу системасын жактап, аны менен мамлекеттик органдардагы жоопкерчиликти күчөтүүнү жүйө келтирди. Садыр Жапаров аткаруу бийлигинин башына өзү туруп, өлкөдөгү ар бир тармакка жеке жоопкерчилик алаарына убада берди.
Мынакей ушундай оор жагдайда өлкө тагдырын өз колума алганы турам. Бүтүндөй мамлекетибиздин келечеги оң жолго коюуда чоң жоопкерчиликти алуу мага буйруптур. Мен ушул оор милдетти, оор жүктүн салмагын сезип, мекенибиздин алдында ак кызмат өтөөгө болгон күчүмдү жумшаймын. Сиздердин ишенчиңиздерди толук актаймын. Кыргызстандын экономикасын оңдоо үчүн алдыга коюлган бир топ идеяларыбыз бар. Буюрса, аларды жүзөгө ашырып, элибиздин бакыт турмушун курууда саясий эркин да жетет.
Бийликтин жактоочулары 10 жылга жакын өкүм сүргөн парламенттик президенттик башкаруу системасында кимдин эмнеге жооптуу экени белгисиз болуп, башаламандык орун алгандыгын айтып келишет. Башкаруу формасы аныкталгандан кийин атайын түзүлгөн конституциялык кеңешме баш мыйзамдын текстин даярдоого да киришти. Анда деле негизги талкуу президенттин ыйгарым укуктары, курултай институтун киргизүү сыяктуу пункттардын айланасында болду. Жаңы баш мыйзамды иштеп чыккан кеңешменин төрагасы, президент Жапаровдун учурдагы кеңешчиси Бекболсун Бөрөбашев да дал ушул жоопкерчилик маселесине өзгөчө басым жасап жатты. Коомчулукта президенттик башкарууга өтүүгө каршы болгондор да болду. Алар өлкөнүн өткөн тарыхын эске салып, эки жолку инкылаптарга дал ушул система бийликтин бир колго топтолушу себеп болгондугун жөө келтиришти. Мындай пикирдеги активисттер конституцияга каршыбыз деп Бишкекте жума сайын акцияларды өткөрдү. Конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиева бийликтин тең салмактыгы бузуларын эскертип, анын таасири саясий кырдаалга тийиши мүмкүн экендигин билдирип жатты.
Долбоор даярдалып жатканда полностью купуялуулук болду, ачык айкын эмес. Бул демократиялык өлкөлөрдө андай болбойт. Конституция бул элдик келишим. Ал деген элдин колдоосуна ээ болушу керек да.
Кыргызстандагы баш мыйзамдын айланасындагы талаш Венеция комиссиясына чейин жетти. Мурдагы акыйкатчы Токо Мамытовдун кайрылуусу менен Европа кеңешинин Венеция комиссиясы жана Европадагы коопсуздук кызматташтык уюму менен бирге баш мыйзамдын жаңы редакциясында каралган президенттин жана жогорку кеңештин ыйгарым укуктарына анализ берилип, айрым жоболор бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна шек келтириши мүмкүн деген тыянак берди. Мындай талкуу талаш тартыштарга карабай, апрель айында өткөн референдумда добуш берүүгө катышкан 37% ашык шайлоочунун 79% конституциянын жаңы долбоорун колдоду. Ошентип 2010-жылдагы апрель инкылабынан кийин чөлкөмдө жападан жалгыз парламенттик башкарууга багыт алганын жарыялаган Кыргызстан президенттик башкаруу системасына кайрадан кайтты. Казакстандык саясат талдоочу Руслан Жумалы өлкөдөгү соңку кырдаалга ички себептер менен катар геосаясий абалдында таасири бар экендигин белгилөөдө.
Кыргызстандын өзүндө жанагыдай реформалар калай болгондо да Кыргызстандын өз ички иши болуп табылганы менен аймактагы геосаясатка байланыштуу. Демократиялык реформаларды жүргүзүү Европага жакын мамлекеттерге өтө оңой. Кезинде Польшада, Румынияда, Болгарияда. Неликтен? Себеби айналасында демократиялык элдер, айналасында парламенттик жүйөлөр. Кыргызстанга осы жагдайда өтө кыйын. Себеби айналасынын баарылыгы авторитарный мамлекеттер, супер президенттик жүйөдөгү мамлекеттер. Буган да Кыргызстан тәуелді, буган да багынышты.
Жаңы баш мыйзамга ылайык президент аткаруу бийлигинин башында болуп, облус райондун башчыларын дайындоого чейинки бир топ ыйгарым укуктарга ээ болду. Мындан ары референдумдарды мурдагыдай жогорку кеңеш эмес, президент гана жарыялай алат. Ошондой эле конституцияда элдик курултай өзгөчө макамга ээ болуп, сунуш берген кеңешүүчү, байкоочу жыйынга айланышы керек. Баш мыйзамдын бул нормасы азырынча иштей элек, бирок Садыр Жапаров жыл аягындагы маалымат жыйынында кийинки жылдан тарта курултайдын алдында отчет берери кыйытты. Конституциялык реформа менен бирге шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү да эриш аркак жүрдү. Тагыраагы шайлоо системасын азыркы баш мыйзамга ылайык келтирүү жараяны болуп өттү. Ага ылайык, биринчиден депутаттардын саны өзгөрүп 90 түшүрүлдү. Экинчиден парламенттин курамы 36 бир мандаттуу жана 54 партиялык тизме менен шайланып келген депутаттардан куралмай болду. Эң негизги өзгөчөлүк парламент коалицияга биригип, мурдагыдай өкмөт түзүү укугунан ажырады. Дал ушул жагдай президенттик башкаруу системасынын башкы белгиси болуп калды. Ошентип президент сунуштаган система, конституция кабыл алынып, Садыр Жапаровдун ыйгарым укуктары кеңейди. Мындай шартта президент убада кылган реформалар шыр жүрүп, өзү белгилегендей экономика менен алектенчүү кез келери айтып жатты. Бирок президент болжогондой саясий процесстер жайга барып токтогон жок. Шайлоо мыйзамдарын баш мыйзамга шайкеш келтирүү жараяны создугуп, добуш берүү ноябрдын соңуна белгиленди. Бул жагдай саясий сезонду дагы узартты. Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз башкаруу системасын өзгөртүүгө сереп салган уктурууну угуп жатасыз. Аны ого Бакыт Асанов даярдадым. Ансыз да акыркы окуялардан улам иштөө мөөнөтүн узарткан жогорку кеңеш шайлоо мыйзамдарын кабыл алды. Анда негизги талкуу бир мандаттуу жана партиялык тизмеден куралган парламенттин ролу кандай болот жана кандай макамдарга ээ болот деген суроолордун айланасында жүрдү. Жаңы баш мыйзам жана жаңы мыйзамдарга ылайык өткөн ноябрдагы парламенттик шайлоого 21 партия жана бир мандаттуу округдардан миңден ашык талапкер атсалышты. Бир катар эксперттер мурдагыдай өкмөт курабай ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүнөн ажыраган парламенттин ролу бул жолу төмөн болорун эскертишүүдө. Дал ушул себептенби бул жолу үгүт өнөктүгү мурдагы жылдарга караганда солгун жүрдү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов мындан ары өлкөнүн багыты үчүн президенттин позициясы башкы орунда болорун эскертип чыкты. Анткени менен башкаруу системасы өзгөргөнүнө карабай, жогорку кеңешти төмөн көрүп, аны эске албай коюу туура эмес экендигин айткандар да бар. Мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев тескерисинче бул ирет парламент активдүү болот деп анын себептерин төмөнкүчө негиздөөдө.
Депутатский расследование кылат, мыйзамды таксактайт. Ошо менен жана чиновниктердин көбү коркок, жана кошоматчылар билинип калат да. Алардын баардыгы акелеп чуркап жүрөт. Анткени мурункудай жанагы лидер фракции тиги булар чечпейт да. Ар бирөө чечет, анын үстүнө азыр аралаш болуп калбадыбы? Чынды айтканда бүт эле мажоритарный менен келет. Келгенден кийин алар жана лидер партиялардын деле укпайт. Баардыгы өзүнүн авторитетине, өзүнүн округдарына иштеп, анан көбүрөөк акыйкаттык болот деп атам да.
Кандай болсо да Кыргызстан шайлоолорду жыйынтыктап жаңы жылга жаңы парламент менен кирди. Өлкө бийлиги каалагандай конституция, башкаруу системасы толук кандуу иштей баштады. Эми мындан ары саясий окуялар кандай өнүгөт, эмнелер өзгөрөт деген суроо азырда актуалдуу ойдон калууда. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактык жок болуп, бийликтин күчтөнүшү өлкө үчүн терс таасири болорун эскертип жатат. Анын пикиринде жаңы шайланган 7-чи чакырылыштагы парламент аткаруу бийлигине көзөмөл кылууга жөндөмсүз болот.
Ну, бийликтин күчтөнүшү застойго алып келет. Бул биздин тарыхыбызда болгон. Эч ким президенттен башка эч ким жоопкерчиликти албайт. Эч ким жаңы демилгелерди сунуш кылбайт. Эч ким өкмөттүн туура эмес саясатын, бийликтин туура эмес саясатын айтпайт. Мен парламенттегилерди айтып отурам. Бул катага алып келет.
Бирок министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жакынкы мезгилде жаңы системанын жыйынтыгы сезилэрин убада кылууда. Вице-премьер-министр президент Жапаров жана анын командасына толук кандуу иштөөгө эми гана шарт түзүлгөндүгүн белгилөөдө.
Азыркы учурда бул замандын талабы. Бул жаңы доор деп атабыз. Жаңы доордун ичинде азыркы учурда күчтүү бийлик. Мен күчтүү бийлик десе бирөөлөргө жанагындай диктатура элестетилип атат. Бирөөнүн көзүнө дагы башка бир авторитаризмдер көрүнүп атат. Бул андайга албетте эч кандай антип айтууга негиз жок. Бунун баардыгы мыйзам негизинде, анан элдин кызыкчылыгында. Анан жогорку кеңешибиз да шайланып келди. Конституциялык жаңы түзүлүш мына азыр араң-араң мына азыр ишке ашып, мына буйурса эми даңгыр жолго мына азыр түшүп атабыз. Буйурса жаңы жылдан кийин ушундай бир чоң-чоң жетишкендиктерди, биринчи жыйынтыктарды көрсөткөнгө биз отчётубузду азыр даярдап атабыз.
Талдоочулар кандай болбосун президентке эң ыңгайлуу шарт түзүлгөнүн белгилешет. Эми ыйгарым укуктар менен катар жоопкерчиликти өзүн алган бийлик экономика, элдин турмушун оңдоого милдеттүү болорун мурдагы вице-премьер-министр Алы Карашев айтууда.
Бүт могу шайлоолор бүттү саясат дегендечи. Мындай чейин эми бир гана нерсе түз алдыга максат коюпту, ушу программа менен иштеш керек да, жумуш алып барыш керек ушул өкмөт айтайын деген. Андан кийин бул эми негизги өзгөчөлүк болуп, ошол мына биз башкаруу формасын өзгөртпөдүкпү? Башкаруу формасын эл бүткүл референдумда президенттик башкаруу формасын тандап алды. Ошондо мезгилде президент конституциябызда, эми баш мыйзамыбызда жазылды президенттин негизгиси жоопкерчилиги жөнүндө. Ошол аткаруу бийлигинде башында турат президентибиз. Ошол аткаруу бийлигинин ичинде жеке жооп берет депчи. Мына бул жоопкерчилик толук мындай алынды да, ушул негизги өзгөчөлүк болду деп айтат элем.
Узаган жылы эгемендигинин 30 жылдыгын белгилеген Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндөгү тынымсыз саясий процесстер орун алган, коңшу өлкөлөргө караганда демократиялуу саналган мамлекет катары белгилүү. Бул убакыт аралыгында бийлик 3 жолу күч менен алмаштырылып, карама каршы окуяларды башынан өткөрдү. Эл аралык эксперттер учурда Кыргызстан багыт алган жолдо бийликтин жоопкерчилиги жана жарандык коомдун активдүүлүгү, сөз эркиндиги эриш аркак жүрүп гана ийгиликтүү болорун эскертишүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттык радиосунун 23 декабрдагы берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева, окутуучусу Сыябан Маек менен улантабыз. Жакында Бишкекте адабиятчы, окумуштуулар чөйрөсү публицист, адабияттануучу Ризван Исмаилованын үнү каткан Улар аттуу китебин талкуулады. Бурулкан Турдубек кызы кезектеги Сыябан Маегинде китептин автору Ризван Исмаилова менен Жолон акын ага арналган китеп жана адабияттагы талант таануу багытынын оош кыйыштары тууралуу сүйлөшөт.
Үнү каткан Улар аттуу китеп быйыл ушул 1000 нуска менен чыккан экен. Азыр биз ушул китептин автору, жазуучу, адабияттануучу, журналист Ризван Исмаилова менен Азаттыктын студиясында маектешкени турабыз. Ризван айым, кош келдиңиз.
Рахмат чакырганыңыздар үчүн.
Ушул 20-жылдын чыганакыны Жолоо Мамутовдун өмүрүн, тагдырын, чыгармачылыгын баяндаган Үнү каткан Улар китебинин бет ачарын өткөрүп, бир топ сынчы адабиятчы калемкерлердин сынына койдуңуз, баасын уктуңуз. Китеп негизи өзү ушу адабий чөйрөнүн купулуна толдубу? Кандай кабыл алышты?
Мен ачыгын эле айтайын, мага ошол абдан чоң акын жазуучулардын, айрыкча адабиятчылардын, илимпоздордун, илимдин докторлору тиги Бейшебай Усубалиев агайдын, Лейла Үкүбаеванын, Зина Карайынанын пикирлери, анан философ Эсенбай Нурушевтун айткан сындары, эл акыны Мелиса Бакировтун айткандарын баарын мен уктум. Анан мен ошол китептин бет ачарынан кийин өзүмө көп нерсени алдым. Кантки менен тиги профессионалдардын көзү менен караганда бул мага чоң пайда алып келди деп эсептейм. Анткени тиги орус адабиятында деле, дүйнөлүк адабиятта китептен китеп жасап, аны толуктап, кайра тиги керексиз жерлерин, жашыкча жерлерин алып келүү бул салт болуп калат. Ал эми бул Жолоо Мамутовдун өмүрү, тагдыры жөнүндө жазылган Үнү каткан Улардын Уларда дагы так ушундай тагдыр күтүлөт окшойт. Себеби мен азыр баамдадым көп нерсени. Бул бир эле убакта тиги көркөм проза, тиги адабий сын, адабий талдоо, публицистика, эпистолярдык жанр, анан тиги деги эле жанагы баяндоонун тиги ар түрдүү тиги ички сезимдерди билген лирикалык чегинүүлөр, кыскасы ошондой абдан көп стилдердин демесин тиги жибин кандай бириктирдим, кандай калыштырдым, кандай синдестештим деп абдан кыжылат болуп жүргөм. Аны туура деп баамдашты.
Баа туура деп кабыл алынды.
Баары туура деп кабыл алышты. Андан кийин менде ушундай ой калды. Бул келечектеги иш. Себеби мен ушуну ойлоп жүргөм. Деги эле акындар моундай бир өзүнчө бийиктикти багындырган акындардын көркөм дүйнөсүнө биз көркөм анализди өзүнчө беришибиз керек экен. Мен ушуну баамдадым да. Маселен, мына бир эле жөнөкөй эле ошол эле мезгилде Жолоо Мамутовдун замандашы болгон Турар Кожомбердиев менен экөөнүн тиги поэзиясын салыштыруу менен ошол эле учурда махабат темасын биздин атактуу Алы Кул кандай ачып берди, ал эми отчул акын Жолоо Мамутов кандай ачып берди, экөөнүн махабат болгон көз караштары кандай?
Бул эми өзүнчө башка терең иликтей турган багыт болуп калып атат да, туурабы?
Ооба, ушул нерселерди мен абдан мындай ачык тиги так ажыратып алдым да. Мен оюмдагыдай эле болду, кудай буюрса. Айрымдар айтышты, көркөм стилде эле жазып койсоңуз сонун болмок экен деди. Жок, хронологияны талап кылат.
Чынчылдыкка да күмөн жаратат да.
Тиги жеке апыртып жиберди же фантазиясын кошуп жиберди деген ойлор болбосун деп мен ушул главага бөлгөнүм да ушундан болчу. Анан ошону тиги чоң адабияттын азыркы дүйшалары туура баамдап айтышты, кемчилигин да айтышты. Мен аны моюнга алам. Себеби алардын деңгээли башка да. Алар деген адабияттын казанында кайнап бышып анын бардык нерсеге ушунчалык бир бүркүттүн көзү менен карап тургандай кишилер да.
Жакшы, анан негизи бул китеп бир тетик басмачылыктан берки бир ошол замандан берки турмушту камтыган бир элести калтырат экен да бул китеп. Өзү анан канча убакыт коротту болду экен, буга маалыматтарды кантип топтоду болду экен деген суроону сизге бергим келет.
Ооба, туура баамдагансыз. Себеби Жолоо Мамутовдун акын
жакын болуп калып таанышына абдан түздөн түз таасир эткен ошол тиги апасы Алмакан сулуу жөнүндө бөлүмдү өзүнчө проза тиги көркөм прозанын стилинде жазганга туура келди. Себеби бул кишинин өмүр тагдырына ийликтеп жүргөн кезде ошол Алмакан эжебиз мынтип кошкон Абдырайымбекке, Алмакан эжебиз немеде апасы өткөндө мынтип кошкон кошту мынтип ыйлаган деп аксакалдар анан тиги кары кексе кишилер айткан эле. Мына ошолордун азыр 80% көзү жок. Мен ошол эки калың тыштуу дептерге чогултканмын, эч нерсе оозунан кандай жазып алсам ошондой бергенге аракет жасадым. Себеби бул тарыхый инсан да, бул киши тарыхый инсан. Бул Түлөйкөн ошондой чоң акынды жарык дүйнөгө алып келди, ал жөн жерден келген эмес экендигин далилдеген бул факты да.
Канча убакыт кетти ушунун баарын чогултканга? Китепти канча убакыт жаздыңыз?
94-жылы чогулта башталган. Мен 98-жылы кандидаттык диссертациямды жактагандан кийин ден соолугума байланыштуу бул китеп чыкпай жатты, каражатка байланыштуу да болду. Анан кийин быйыл өзүм тиги Жолоо Мамутовдун 80-жылдыгына чыгарып алсам экен деген абдан ой изги тилек жашап жүрдү менин жан дүйнөмдө. Анан кудай буйруп анан ошол тиги китепти чыгардым. Мен абдан буга өзүмчө неме болуп турам, канаттанып турам ушуну чыкканыначы.
Эми эмне үчүн Жолоо Мамутов ушу сиздин ишмердигиңиздин бир багытына айланып калды?
Биздин улуттук адабиятта деги эле дүйнөлүк адабиятта улам мындай адамдын көзүн кызартып, адамдын жан дүйнөсүн аңтар теңтери кылып, улам мезгилден мезгил сайын өзүнүн кыр өңүтүн жаңыртып келген акындар болот да. Маселен Пушкинди, Пушкиндин классикалык поэзиясын, Лермонтовду, Байронду ушул кезге чейин ар бир жыл, ар бир мезгил, ар бир доор өзүнүн көзү менен карап, өзүнүн немеси менен тиги жан дүйнөсү менен таразалап кабыл алат да. Ошол сыңары эле Жолоо Мамутовду мезгил өзү таразалап, анан ошол окурман журтуна, тиги эле кыргыз журтчулугуна муну аябай жаңыртып берип атат да. Муну биз каалайбызбы, каалабайбызбы, мезгил өзү жаңыртып алып келип атат. Мына жөп жөнөкөй эле тиги китептердин аталышын караңыз: Утуз сүйүм, Убакыт, Мезгилдин элеси, Суунун өмүрү, Жарышкан суулар, Жүз жашка тол кылым. Мына ушул китептердин өзү эле бул ой китептен китепке улам өнүп өсүп, анан шактап саябандуу бак сыяктуу болуп, анан жүз жашка тол кылым деп китептердин аттары да бир өзүнчө бир немелигин көрсөтүп атат. Бул кишинин мындай бир ойго өтө бир кунттуулугун, ойдун моундай жүрөгүн, сөздүн жүрөгүн таап алганга болгон мамилесин көрсөтөт.
Ошол эми Жолоо Мамутов менен бир заманда жеткен, өскөн бир плеяда сыяктуу бир муун бар да. Анан ошолордун ичинен Жолоо Мамутов негизи кыргыз адабиятындагы өзгөчөлүгү эмнеде, күчү эмнеде негизи?
Жолоо Мамутовду биз азыр мындай бир үстүртөн эле изилдедик. Ал кишинин тиги немесинин орду, анан ал кишинин статусу, ал кишинин тиги эле немеси, бул анын сөзүнүн поэзиясынын күчүндө. Мен ушунту айтар элем да. Анын ырлары мондай бир тиги ар бир сабында чоң ойлор жатат да. Булар көркөм талдоого алына турган көркөм дүйнөнүн ажайып бир немелери жатат. Тиги ажайып бир чөлкөмдөрү жатат ошол Жолоо Мамутовдун поэзиясында. Ал сонуркай агабыз бул аздык кылат. Себеби акындар өздөрү чоң нерселерди жаратып койгону менен алардын маңыз, мазмунун салмагын аны адабиятчылар, адабияттануучулар көтөрүп чыгат. Акындарда бир өздөрү байкап, өздөрү байкап байкабай, аңдап аңдабаган жан дүйнө жатат да. Ошол тиги табылганы, ошол олжону биз айтып бере албасак, анда акын жөн эле акын бир жашап өттү деген эле кеп да.
Негизи ушул кыргыз адабиятында таануу да, акын таануу деген бир багыттар канчалык деңгээлде калыптанып жатат биздин адабиятта?
Тиги сурооңуз абдан жакшы болду. Таануу багыты мындай бир биз кубанарлык же биз тиги кол чабарлык деңгээлде эмес, Биз акындарыбызды көбүн эле тааныбайбыз. Ал эмес канча акындарыбыздын жүзү ачылбай да келет атат да. Биз эми тиги орус адабиятынан көбүрөөк тиги ошол орус адабиятында жетегинде калып кетип, кыргыз адабиятынын кыргыз кыртышын да өзүнчө изилдегенде бир аз чабалдык кылабыз
да. Ооба, мисалы үчүн азыр мына жаңы эле ушул мисалы Табылды Муканов таануу сыяктуу Оңор Султанов таануу мисалы үчүн ушул багытта иштеген сиз сыяктуу изденгендердин катары кичине азыраак болуп атат. Эмне үчүн?
Азыр ушунун баардыгы тиги биздеги биз эми союз кезинде жанагы баардык адабиятты адабият таануу илими дагы жанагы адабий китептер дагы баардыгы программалаштырып жазылып атпайбы? Мына ушунун кесепети да. Алардын образдарын ачканда жанагындай академиялык стиль абдан басымдуулук кылат. Адабиятка академиялык стилдин зарылчылыгы барбы? Кептин бары ушунда турат да. Ошон үчүн тиги акын жазуучулардын дүйнөсүн көркөм дүйнөсүн ачканда ошолордун деңгээлинен ашып түшкөнгө аракет кылыш керек. Анан ошондо алар ачылат да. Анан моундай эле кургак сөз менен кургак мактоо менен эч кимди нандырганга болбойт.
Бул китеп кызыктырган жагы да ушул экен сиздин китепте. Мындай чоң көлөмдүү китептерди окуш азыркы заманда убакыт тартыш мезгилде өтө кыйын да. Анан бирок ачканда андан кайра баш тарта албай калат экенсиң да.
Урматтуу угарман, Бурулкан Турдубек кызынын Сыябан маегинде автор Ризван Исмаилованын үнү каткан Улар аттуу китеби тууралуу сөз болду. Бул маектин видео версиясын интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен, ошондой эле YouTube-дагы азаттык деген каналыбыздан толук көрө аласыз. Ушуну менен азаттык радиосунун бейшемби 23 декабрдагы кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын.